Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Današnje izdanje emisije Čitač u znaku i knjige Zorana Paunovića Doba heroja, koje je objavila izdavačka kuća Geopoetika. Reč je o knjizi eseja koja govori o suštinskoj vezi rock'n'rolla i književnosti. Zato slušamo i dosta muzike, jer muzičari o kojima piše Zoran Paunović svakako su obeležili vreme u kojem su stvarali, a sloboda je ključna reč za mnoge od njih. Jim Morrison, Bob Dylan, Leonard Cohen, Lou Reed, Beatlesi, Rolling Stonesi, Jimi Hendrix, Pink Floyd, David Bowie, John Baez, Hugh Laurie, Bruce Springsteen, Johnny Štulić, Darko Rundek, Peca Popović, Radovan Kanjevac, Aleksandar Zograf, Woodstock. Pobrala sam sve autore i teme o kojima piše Zoran Paunović. Zoran Paunović je redovni profesor i predaje englesku književnost 19. i 20. veka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i Filološkom fakultetu u Beogradu. Čućemo i redovni esej Bojana Belića, danas posvećen pojmu angažovana pesma. I pre nego što počnem razgovor sa Zoranom Paunovićem, da vam dam jednu informaciju ili poziv, delimo dva puta po dve karte za veče poezije Milovana Danojlića u Kolarčevoj zadužbini u subotu u 19 sati, bit će ovo veče održano, a telefon u studiju Radio Beograda 2, na koji se možete javiti tokom ove emisije od 50 minuta, je 3229653. Vaša treća knjiga kod Geopoetike je Doba heroja, a prethodne da pomenemo Istorija, fikcija, mit, Prozor u dvorište. E, sada su to eseji pod nazivom Doba heroja, kao što rekao, ali da li, da vas odmah to pitam, da li su to vaši heroji muzički i knjiže?
Jesu jedno i drugo. Pre svega moji lični heroji, a eseje sam pisao s nadom da su još nečiji ili da će još lepše postati još nečiji heroji onda kada budu pročitali ove eseje. Jer polazim od toga da sam se i ja sa nekim stvaraocima iz prošlosti, naročito iz te rock kulture, upoznavao najpre posredno preko tekstova koje sam čitao, pa onda tim putem se zainteresovao za njihovu muziku i onda dolazio do muzike koja mi je zaista mnogo značila, patetično reći, menjala mi život, ali u nekim aspektima verovatno da. Tako da odgovor na pitanje jeste, to jesu lični heroji, ali kad god pišemo lične priče, nadamo se da će se one ticati još nekoga, te se i ja nadam da će se moji heroji ticati još nekoga.
19. eseja se nalazi u knjizi i nastavili su u raznim prigodama, da li pred neki koncert, gostovanje ovde u Srbiji, Bob Dylan, Joan Baez i drugi, ali u svakom slučaju jedan, dosta ih ima, mislim, dosta ličnosti ste obuhvatili, čini mi se da se razaznaju one koji su vam posebno prirasli srcu, poput Bob Dylana i da kažem Cohen, to je malo više, tu ima nekih 5-6 eseja.
Da, imam ja mislim po 3 o svakome od njih dvojice i mislim da kad je o povodima reč da je samo jedan tekst nastao povodom smrti umetnika, to je onaj o Lou Reedu, da. Naravno, povodi jesu bili raznoliki, ali moja želja da svakim od tih tekstova, bez obzira na to kojim je povodom nastao, kažem nešto što će se ticati celine rada onoga o kome sam pisao, bila je uvek i svuda prisutna. Isto tako kad govorimo o selekciji eseja, imao sam još naravno tekstove iz te oblasti, ali nastojao sam da u knjigu uvrstim tekstove samo onima koji spadaju zaista u taj neki, po meni, panteon stvaralaca iz oblasti rock kulture, rock muzike, rock poezije i da na taj način knjiga ima tu snagu koju u sebi ima i njihova muzika i tekstovi i poruka koju sve to zajedno nosi.
I sad čitajući ove eseje shvatam u stvari koliko su povezani, da kažemo, rock'n'roll i književnost, ali imate neke neobične, da kažemo, i potpuno nemoguće kombinacije na prvi pogled. William Blake, Jim Morrison, pa William Blake, Jim Jarmusch, Tako da ste nam otvarali oči za neke, na prvi pogled, nespojive stvari.
Dobro, malo sam ih razradio, te neke relacije koje nije da ne postoje. Blake je recimo jedan od Morrisonovih uzora, ne možda tako veliki kao Rimbaud, ali sigurno pesnik koji je značajno uticao na Morrison. U ostalom, ime grupe The Doors došlo je preko Huxleya do Morrisona. Huxley je svoj esej čuveni o delovanju halucinogenih droga, o tome kako su one delovale na njegov um, nazvao The Doors of Perception, što je sintagma preuzeta od Blake. Te tako Morrison, koga je, kao što znamo, ta tematika izuzetno zanimala, preko Huxleya i njegove priče o narkoticima došao do Blakea i opio se naravno njegovim idejama, pre svega tom idejom slobode, odnosno Blakeovim onim nastojanjem da svakog čovjeka podstakne da vlastita vrata percepcije pročisti i da istine za kojima uzaludno i besmisleno traga u spoljašnjem svetu pronađe u samome sebi. Ta vrsta unutrašnjeg putovanja jeste ono što je Morrison prihvatio od Blakea. A kad je o Blakeu i Jarmušu reč, na primjer, pa i tu postoji veza, nije slučajno Jarmuš junaku jednom od svojih, po meni, najboljih filmova, The Dead Man, dao ime William Blake. On čak, igra ga Johnny Depp u tom filmu, on čak citira,
i crno-beli je film,
i on citira čak Blakea na jednom mestu i pravi još neke aluzije na Blakea, tako da jednostavno kao da su me pozvali da malo razradim tu vezu koja među njima postoje. Onda kada čovjek krene u istraživanje i razmišljanje o tome, onda naravno otkrije još neke nijanse kojih u prvi mah nije bio svestan. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Fields that never die.
Gost emisije Čitač je profesor Zoran Paunović. Zajedno prelistavamo knjigu Doba heroja. Zanimljiv je pristup svakog od ovih eseja. Evo sad pomeramo Bob Dylana. Znači, prođite malo i kroz njihov život, kod bitne momente u životu. Kod njega konkretno i filmsku malo karijeru ste pomenuli u onom prvom eseju, Beskrajna priča. Pa odnos sa John Baez se pojavljuje tu i u priči gde je sama John Baez. Oda besmrtnosti, gde ste govorili u stvari o njegovom albumu Tempest, Tempest, tako? Uspeli ste nekako da uđemo i u život i u delo i ono najbitnije, tako da su vrlo, da kažemo, i zanimljivi s te strane ko nije ništa znao iz biografije.
Nastojao sam, kao što rekoh, da dam nekakav celovit portret svakog od umetnika o kojima sam pisao, zbog toga što kad sam pisao o Dilanu, imao sam svest o tome da sad pišem o njemu, pa ne znam kad ću sledeći put pisati, zbog toga što moje osnovno polje delovanja je negde drugde, nije samo muzika i popularna kultura, odnosno nije prevashodna muzika i popularna kultura, tako da svaki od tih tekstova mogao je da bude i posljednji tekst o onom o kome sam pisao, te sam zato osjećao neku vrstu obaveze i prema sebi i prema njima da to bude celovit portret. A celovit portret rock muzičara nikada ne bi mogao da bude takav ako biste se usredsredili samo na njegovo delo. Rock muzičari jesu stvaraoci koji od svog života nastoje da stvore onu vrstu umetničkog dela koju kreiraju u svojim pesmama. Oni žive svoj život kao svoju pesmu i onda ne možete baš ništa ne znati o njima, odnosno treba osvetliti baš one detalje koji najbolje govore o njima, bar isto onoliko koliko i njihova poezija. Nije to reč o biografskoj kritici, gde vi sad pokušavate da protumačite pesmu tako što ćete znati neki skriveni podatak iz autorovog života, nego jednostavno sprezi o sintezi umetničkog dela i života onog koji je to umetničko delo stvorio. U rock'n'rollu, kao nigde drugde, ta sprega je potpuno neraskidiva i vrlo, vrlo moćna. Možete književna dela nekih velikih pisaca, manje ili više, bez ikakvog poznavanja njihovih života analizirati i tumačiti, ali čini mi se da je sa pesmama to malo teže, sa pesmama iz ove oblasti o kojoj govorimo i koje se tiče moje knjige.
Ali interesantno, na primjer, baš u ovoj pomenutoj odi besmrtnosti eseju, vi pišete to 2012. i pominjete tu Nobelovu nagradu za koju je kandidat dugo godina bio Bob Dylan, onako uzgred ste pomenuli, ali eto, kod ste naslutili kasnije što se desi.
Pa dobro, i Dylan je prorok, možda je to ta proročanska sposobnost zarazna, pa kad sam pisao njemu, nešto mi se javilo. Šalim se, naravno. Nije mi bilo nelogično da neko takav dobije Nobelovu nagradu, zbog toga što je zapravo njegov umetnički opus, i ponavljam tu i njegov način života, mišljenja, pogled na svet, nešto što je obeležilo drugu polovinu 20. veka, boga mi dobar deo 21. veka, zaista jedan od stvaralaca koji su ikone svoje epohe, u kojima epoha sažima sve ono u kojima je zapravo sublimirano sve ono što su suštinske odlike te epohe, tako da mi nije čudno što je dobio Dylan. Za razliku od onih koji su mu prebrojavali pesme, koji su govorili kako je on pevač i to ne bog zna kakav, ili onih koji ga nisu nešto ni slušali kao pevača, ali govorili svaka mu čast kao pevača, ali šta, mislim, njegova poezija, to nije ništa bez muzike. Naravno da jeste, to zna svako ko se susreo sa nekim od Dylanovih tekstova.
Mixing up the medicine, I'm on a pavement, thinking about the government. A man in a trench coat, badge out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. You got a kid, there's something you did, God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Your parking meter. Oh, you get born, keep
head, better jump down the manhole, light yourself a candle, don't wear sandals, try to forge a scandal, don't want to be a bum, you better chew gum, the pump don't work cause the vandals took the handle.
Red muzike, red priče o knjizi Zorana Paunovića Doba heroja.
A sad u eseju o Koenu kao ptica na žici citirate Bona Voxa koji je rekao Koen je naš Keats, Shelley, Byron, naravno preterano. To ste i vi rekli, ali u svakom slučaju evo opet veza. Književnost, velikani i savremeni rock pesnici.
Da, naravno, možete u savremeni rock pesnicima pronaći pre svega odjeke i tragove romantičarskih, velikih romantičarskih pesnika. I tu je Bono Vox u pravu, mislim koliko god ja imao primedaba na njegov rad i sve ono što govori i čini u nekim drugim aspektima života, u pravu je pre svega ta ideja slobode koja se u romantizmu prvi put pojavljuje tako moćno artikulisana u poeziji, jeste zapravo vodeća, najznačajnija ideja i u rock poeziji. Načini stizanja do te slobode, putevi kojima se zapravo nastoji stići do te slobode, jesu različite, ali suštinski cilj je jedan. Cilj je zapravo da se ta sloboda nikada ne osvoji, već da život bude večito traganje za tom slobodom, večito putovanje ka toj slobodi koja nikada neće biti okončana. Jer san o slobodi kad se ostvari, kao i mnogi drugi ostvareni snovi, donosi ili razočaranje ili prazninu zbog toga što onda nemate više san koji biste mogli ostvarivati. Tako da sloboda jeste stanje svesti, a ne pitanje nekakvih okolnosti, okruženja u kome živimo. I zbog toga je umetnička avantura pre svega traganje za slobodom. Kod romantičara, kod mnogih drugih velikih književnika, kao i kod velikih umetnika epohe rock and roll.
Večna ideja. Ali evo još malo od Koenu, između Salingera i Joyce se naziva eseja. To je u stvari vaše prikaz romana, ili kako da kažemo, esej o romanu, omiljena igra, autobiografski je pre svega, ali tu je veza između Koena i Joyce-a u smislu tog Bildungs romana, romana o odrastanju, i to opet vraćamo se prošlosti, sadašnjom se prepliču.
Jeste, u smislu književnog postupka značajne veze postoje između Koenovog autobiografskog Bildungs romana i Joyceovog autobiografskog Bildungs romana koji ste spomenuli. Pre svega u izbjegavanju linearnog, detaljnog pričanja priče o vlastitom životu i usredsređivanju na neke od ključnih trenutaka u tom sazrevanju. Potom po slobodi asocijacija koju ta priča nosi, po slobodi samootkrivanja koja krasi i jednog i drugog autora, i Koena i Joyce-a u njihovim autobiografskim romanima. Dakle, mnogo veza postoje koje svedoče o tome zapravo da je Koen prevashodno pisac i prevashodno kao pisac kročio u muziku, jer je osetio, kao što Dylan slika, kao što neki drugi umetnici osjećaju potrebu da se iskažuju drugim vidovima umetničkog izraza, osjetio je da mu sama literatura, sama pisana reč nije bila dovoljna, i onda je kao već kompetentan, afirmisan književnik obazrivo, bojažljivo kročio u muziku. Oduvek je tvrdio da ne ume da peva. Kad slušate njegove albume, pitate se šta li bi bilo tek da ume da peva, kako li bi nas taj glas razbijao tada. Ali njegova ta literarna kompetentnost preneta je naravno i u njegove tekstove. Te je on jedan od sigurno onih pesnika rock'n'rolla koji rock poeziji daju legitimitet prave velike poezije. I naravno, kad je Dylan dobio Nobelovu nagradu, bilo je priča o tome zašto on, a zašto ne Koen, čije literarno delo literarnije, yes, ako se tako može reći. Ali neke od razloga je za to zašto Dylan, a ne Koen, malo čas sam naveo, ne bih se ponavljao. U svakom slučaju, da, gledano samo po književnom opusu, izvan svega ostalog, ne bi bilo preteško dokazati da je Koenov opus u čisto književnom smislu vredniji od Dylanovog, ali ponavljam.
Ali kod poezije se već tu prepliče. Da,
da,
da. Jean Baez smo pomenuli, ali Jean Baez je interesantan u ovom eseju koji ste posebno izdvojili o njoj, koja se zove Najljepše pevaju zablude. Ona je sve vreme, u stvari, bila je već zvezda kada se pojavio Dylan i koga je ona u stvari vodila na pozornicu, uvodila.
Da.
Ali mu je stalno zamerala što on piše te da takozvane protestne pesme ili pesme bunta, ali nikada ne pojavljuje se na takvim skupovima. A to su i Cohenu stalno zamerali. Da su apolitični, a u stvari u svojim pesmama pokazuju, da kažemo, neki angažman. Pa to je bila večna isto priča.
To je stvar njene prirode. Ona jeste aktivistkinja od samog početka svoje karijere, ostala je to i do dan danas. Ona je neko ko duboko i iskreno veruje da je svet moguće menjati muzikom ili vikom ili demonstracijama ili protestnim marševima. To je tako, reklo bi se, s pravom, u svakom slučaju sa moralnim pravom, zamerala Dylanu zbog toga što eto on podstiče na pobunu, a istovremeno sam ne želi da učestvuje recimo u tim protestnim marševima, nego obično ima pametnijeg posla. To nije dovelo do toga da je Dylan počeo da učestvuje u demonstracijama, ali jeste dovelo do toga da je Dylan prestao da piše protestnu poeziju. Tu negde već sredinom 60. godina, pa nadalje toga je bivalo sve manje i manje na njegovim albumima, povremeno naravno. I tekako snažan intelektualni angažman je primetan na njegovim albumima, ali ne više onako kako je to bilo na prvih nekoliko njegovih ploča. Tako da naravno, način na koji ćemo pokušati da menjamo svet, stvari našeg izbora i da li ćemo uopšte pokušavati da ga menjamo. Dylan je, dok je imao iluziju ili ideju o tome da ga je moguće menjati, to činio isključivo svojim stihovima i naravno nije mario za te kritike kao ni za druge. On je od uvek terao svoje.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Gost emisije Čitač je dr. Zoran Paunović, autor knjige Doba heroja. Mnogo su bogati eseja, nekako se, da ne ostanemo uskraćeni baš za sve, ali da pomenemo. Kao što imate priču o Dylanu i Cohenu, imamo i priču o Beatlesima i Rolling Stonesima. Takođe, nekako se tu paralela podlači. Za njih je sad neka druga priča. Za Beatles je povodom jubileja od 40 godinog albuma, vi pišete taj esej, a kod Rolling Stonesa drugu priču, ali u svakom slučaju evo, podsjećate nas na aktere te dakle, važne svetske scene. Ovog puta niste dovodili u kontekst priču književnosti i rock'n'roll, ali svejedno je jedna zanimljiva ugao gledanja na svetu.
Taj polaritet, mogli bismo reći, Beatlesa i Stonesa, primetan je možda i u ova dva eseja koje sam im posvetio u ovoj knjizi. Beatlesi su prvi pokazali da rock može da bude umetnost, a Stonesi su prvi pokazali da rock može da ostane bunt čak i onda kada oni koji ga izvode zarade gomilu novca. Tako da oni su ostali jednostavno dva dela jedne te iste priče, dva komplementarna segmenta nečega što je i vrhunac i suština rock'n'rolla istovremeno, i to sam pokušao da pokažem i da kažem o njima. Meni lično, još od kako sam počeo da tu muziku slušam, mada slušam je preslaba reč, od kako sam počeo da, dakle, osjećam tu muziku kao nekakav neraskidiv deo vlastitog života i duha, Stonesi su mi od uvek bili bliži, oni su to i dan danas, ali Beatlesi su umetnici kojima se više divim i kojima opet odajem priznanje u tom pogledu na planu čisto umetničkog stvaralaštva u rock'n'rollu. Tako da to njihovo rivalstvo zapravo nikad nije ni bilo rivalstvo, nego jedan srećni komplementarni odnos.
Zato što smo se delili ko šta sluša, u stvari, vjerojatno
podobno. Tako je. Beatlesi su bili pod uticajem nekih drugih formi, Stonesi pre svega pod uticajem bluza, i oni su, čini se, od početka bili svesni da zapravo oni se ne prepliču jedni drugima, zapravo i nisu konkurencija, nego da su dva komplementarna dela jedne te iste priče, zato su i bili dobri prijatelji, zato su učestvovali jedni drugima na snimanjima i na različite druge načine pokazivali tu vrstu širine, gde se nisu prepucavali i takmičili, nego jednostavno gurali zajedno istu ideju, svak na svoj način. Who knows how long I've loved you?
Rešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda, i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo razgovor o novoj knjizi Zorana Paunovića Doba heroja.
Lurid, dva eseja posvećene. Jedan je o njegovom životu, stvaralaštvu, prvo dok je bio u grupi sa Niko, posle kao samostalna karijera, ali ovaj drugi je nekako posebno tužan, na vest o smrti.
Je li,
ali naslov ste, evo ga, po, reče Gavra nikad više.
Ali taj naslov ima znak pitanja na kraju.
Jel on ipak živi kroz pesmete?
Tu sam parafrazirao Poa, kod njega je iza nikad više tačka ili uskličnik, kako u kojoj strofi. Ja sam namerno stavio znak pitanja da jednostavno sugerišem ono što je činjenica, da će muzika ostati da živi, da je opus Lou Reeda možda dobrim delom bio u senci njegove ličnosti, da praktično po mnogo čemu tek sada nakon njegove smrti istražuje se taj opus i vidljivo je koliko je on zapravo bogat i koliko u njemu još ima toga što treba istraživati i tumačiti. Taj esej jeste setan, zato što je nastao povodom smrti umetnika, ali istovremeno
ima i optimizam.
Na jedan način optimističan, taj optimizam sadržan je u tom znaku pitanja.
Sally dances on the floor. She says that she can't do it anymore. She walks down St. Mark's Place and eats natural food at my place. Now Sally can't dance no more. She can't get it off of the floor. Sally can't dance no more. In her face, she lives on St. Mark's Place in a rent-controlled apartment, $80 a month. She has lots of fun, she has lots of fun, but Sally can't dance no more. No, Sally, she can't dance no more. She went and carried on and can't get off of the floor.
Slušajte emisiju Čitač Radio Beograd 2. U svojih 19 eseja Doba heroja Zoran Paunović govori o suštinskoj vezi rock'n'rolla i književnosti.
Nećemo o drugim autorima, moramo malo i našu scenu pomenemo, ali ima tu i Jimi Hendrix, Pink Floyd, David Bowie i mnogi drugi, ali tu su i naši Johnny Štulić, Darko Rundek, Peca Popović, Radovan Kanjevac, autori kojima ste posvetili eseje, bilo da ste pisali o njihovim knjigama ili o nekim pojavama, ali u svakom slučaju niste ih zaobišli, tako da vidimo koliko su bitni bili za vas i naši domaći autori, ne samo ovaj svet.
Da. Naravno, bilo bi tu još autora i stranih i domaćih, jer kao što sam pisao o nekima koji ne spadaju među te heroje, u taj najuži krug heroja, pa ih nema u knjizi, tako sticajem okolnosti nisam pisao o nekima kojima bi trebalo da bude mesto u knjizi. No ovi domaći autori o kojima sam govorio u knjizi nesporno spadaju u taj pogled na svet i nekako mi se uklapaju u celinu slike koje sam pokušao da sagradim i nekako doživljavam ih kao duhovnu sabraću ovih velikana engleskih i američkih o kojima sam pisao, to je tako. Eto, i time sam možda želeo da pokažem da je istorija rock'n'rolla jedno vreme se odvijala ravnopravno i paralelno i stvarala u zemlji u kojoj smo nekada živeli i da smo po svemu bili svet u to vreme.
Pala je teška kiša, to je jedan od završnih eseja 40 godina Woodstocka, lepo podsjećanje na trenutke i ste izabrali baš neke bitne stvari kako se odvijalo, kako je to išlo spontano, pa šta je posle i film nastavi i tako dalje. Evo već koliko je godina, koliko je ostalo sećanje. Čak i veće nego na koncert iz 85. godine, onaj za pomoć gladnim u Africi.
Na Woodstock je ipak bio veći događaj, jer je nekako spontano nastao. Ta spontanost je ono što čini mi se i dan danas ovaj događaj čini istorijskim. To je trebalo da bude jedan festival na kome će se naplaćivati karte. Festivali na otvorenom u to vreme nisu više bili neka naročito novina, ali dogodilo se nešto, ne znam, nešto mistično, metafizičko, da su 20-godišnjaci ili tu okolne generacije počeli jednostavno da se slivaju u Woodstock kao vođeni nekom muzikom čarobnog svirača. Tih čarobnih svirača bilo je podosta tada okupljenih u Woodstocku i jednostavno bio je to događaj koji je definisao jednu generaciju, događaj u kome se činilo da ta generacija zapravo konačno će prigrabiti svet za sebe u skladu sa onim Morrisonovim čuvenim stihom "We want the world and we want it now".
Ali to kao da je bio kraj u stvari.
A zapravo je bio kraj. Zapravo je bio kraj. Zbog toga što se umesto eksplozije dogodila implozija i da Woodstock je umesto da bude početak nove velike epohe zapravo, a toga je malo ko bio svestan u tom trenutku, bilo ono poglavlje koje je okončalo tu epohu. Ono poglavlje u kome je taj duh slobode bio pušten iz boce, a onda se potom, čini mi se, svojevoljno, ko zna zašto, u tu bocu vratio i eto ga tamo je i ostao. Down on me.
Možda je i svako od vas pronašao svog heroja u knjizi Zorana Paunovića Doba heroja. Ovo su njegovi i mi nastavljamo razgovor.
The name is Broz, my name is Broz. Zašto Josip Broz na kraju?
Ne,
je to
da.
Generacijski otkol, pa mislim, to Jugoslavije.
On nekako, bar za mene, on je nekako jedna od ličnosti koje su formatirale to vreme i nekako je njegov lik mitologizovan na način na koji su mitologizovani neki od protagonista ove knjige. Ne vidim u toj mitologizaciji ništa loše ukoliko se ona ne koristi u nekakve pogrešne svrhe, što je, kao što znamo, nešto što se vrlo lako i često dogodi. Međutim, ovde je reč o jednom vremenu i likovima koji su umetnicima koji su sa mene obeležili jedno vreme, pored ostalog i zbog toga što sam u njima video ne nekakve nadljude, ali u svakom slučaju ljude koji su posebni, drugačiji, ljude koji imaju posebne osobine i koji tim svojim osobinama menjaju svet i to nedvosmisleno menjaju ga na bolje. Učeni smo u školi vaspitavani tako da i taj lik kome je posvećen poslednji esej u knjizi takođe ima te takve osobine, iako smo u to verovali, ne znači da smo nešto bili prevareni na jedan način koji nam je naneo štetu. Ne, jednostavno nije loše imati ideale, naročito kad si mlad. Ponekad su oni pogrešni, ali i takvi pogrešni ideali daju nam snagu da ostvarimo neke stvari.
A ja sad povezujem da je Josip Broz živeo i vladao i bio na čelu države u vreme kad su svi ovi nastupali pevači.
Pa da, i kažem, on je za mene neko ko je formatirao to doba isto onoliko koliko, ili skoro podjednakoj meri kao i umetnici o kojima sam ovde pisao. Tako da, pored ostalog, i njegov portret zvanični jeste dobrim delom bio oblikovan po modelu popularne kulture. On nam je predstavljan kao nekakav superheroj iz stripa. Neko ko može sve, neko ko ume da svira na klaviru i da gađa iz puške podjednako dobro.
I da kuva.
I da kuva, naravno, i da ne znam šta još izrađuje alat na u svojoj toj radionici ko se razume podjednako u film i u muziku i sve ostalo, tako da nije loše imati nekog takvog kao uzor, čak i onda ako je veliki broj tih osobina kojima se on veliča izmišlja.
Da li postoji mogućnost da se Doba heroja nastave? Ja, pošto znam sigurno da imate više eseja, da, mi smo pomenuli da su objavljeni u časopisu Vreme uglavnom.
Najveći broj njih, da. Nekima sam, kažem, ostao dužan i samo sticam okolnosti nisam pisao o njima, a ako sam odlučio bio da sklopim knjigu, onda nisam želao više da odlažem da napišem još o tih nekoliko junaka koji mi u ovoj priči nedostaju. Ako knjiga bude imala nastavak, on će se naravno ticati istog tog vremena. Neće ići neku dalje u istoriju, nego će samo biti dopuna ove priče.
Dobro, vi niste, nije to hronologija, ali prosto vaš neko,
naravno,
vaš intimni doživljaj je dobro.
Da, lično imam utisak da bih imao još to što da kažem o tome. Ovo je bilo ono što sam rekao do ovog trenutka, ali naravno ima još životnih priča i umetničkih opusa koji bi itekako zaslužili da se nađu u ovoj priči, koji bi meni pomogli da vreme o kome pišem osvetlim sigurno potpunije.
Ako sam rođen, gdje to? hoću biti ponovo u mene. To što bi bio nepoznavljala me nije jedna. Tražio je, voljela me, ali ko je ona ili ko sam ja, ili kako se to skupa mili brate izgleda. To što sam bio, to sad crna zemlja pokriva. To što bi bio nebo zna, pa nekog kometala. To što sam bio, to sad crna zemlja pokriva. To što bi bio nebo zna, voljela me nije.
Za kraj emisije čitač Bojan Belić u svom eseju govori o pojmu angažovane pesme, a muzičari kojima smo govorili u proteklih 50-ak minuta uglavnom su i pisali upravo takve pesme.
Šta je angažovana poezija? Postoji li kategorija ili stilsko-tematsko određenje koje pokriva takozvani pojam angažovane pesme? Vodile su se polemike, stiskale pesnice, paralo se grlo u sporovima oko angažovane i navodno neangažovane poezije. Neangažovana poezija ne postoji. Poezija je uvek stvaranje jezika i postojanja u njemu, uvek je pobuna, nepristajanje na dato, na izvesno, na predodređeno. Poezija je prisustvo odsustvujućeg i dizanje mostova u vazduhu, kako je Rilke opisao Sipervjelove stihove. Poezija uvek traži onog preko. Ona žudi za neostvarenim vremenom. Poezija je preimenovanje objekata i stvari. Ona čezne za skrivenim identitetom i traži ono tajno ime sveta. Traži i odgoneta šifru prirode. Poezija je dakle uvek aktivan čin, uvek ustajanje, buđenje i kada se pesnik ispoveda, i kada peva o ženi, o vinu, o smrti, o prošlosti ili budućnosti, on neprekidno pomera međe iskustva, priziva ili sluti, neostvareno, nepojmljivo, a jezik kojim se pesnik iskazuje, iskazuje zapravo i samog sebe, a reči dobijaju značenje koje je život osiromašio i sveo na puko govorkanje, kako bi to rekao Heidegger. Poezija je uvek angažovanje i napor. Samo je loše pesništvo neangažovano. Poezija kojom najčešće nazivamo angažovanost jeste zapravo politička ili politički aktivna pesma. Politička pesma žrtvuje pesnika, potpori i pohvali određenog sistema, društvenog uređenja ili ideologije. Dakle, pesnik stvara u trenutku u kome se ostvaruje samo jedan aspekt stvarnosti, spoljašnja stvarnost. Prošlost jezika služi tom trenutku i masama čije energije zapravo govore kroz pesnika. Ako pesnik govori pobunom ili rušenjem, pasivno ili se prilagođava, pesma također može biti samo politička. Kada Majakovski peva o komunizmu i kada grmi leva, 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 to je politička pesma, jer su emocije, svest, osjećanje zajednice, jezik i energija u funkciji tog jednog trenutka spoljašnje stvarnosti. I pesnik je zapravo glas države. On je u službi istorijske karike ili ciklusa. Kada Becher piše odu Staljinu ili stihove za himnu DDR-a, to je također politička pesma. Zapravo, samo su pojedini pesnici uspeli politički angažovanu pesmu da podignu do velikih visina poezije. Naprimer, Blok je to u manjoj meri i slabijoj alegoriji uradio sa 12-oricom. Nešto uspelije je pastor Martin Niemöller spevao čuvenu pesmu kada su došli po komuniste. A s druge strane, Rembov Boravak u paklu i Iluminacije su remek dela apsolutno angažovane poezije, jer je hermetično u njima sama stvarnost koja razbija zapravo negve jezika, vrenje onostranog je govor duševnih vilajeta, tu su i plam i pobuna koji obuhvataju sve aspekte vremena, i konkretan istorijski trenutak, i oprošlošćenu budućnost, i kritiku društvene svesti, i čežnju za neostvarenom humanošću.
Strife with love and emblazed tattoo, shrieking cathedral spire. They say, they say, they say, he has no brain. They say, he has no room. They say, he was born again. They say, look at him flying. They say, jump. They say, jump.
Su čitač danas ostvarili Vesna Tošević, Božidar Ljubišić, Marija Vitas i Dragana Kovačević.